Միրաբոյի աճյունը, որ երեկ դեռ հանգչում էր Պանթեոնում, այսօր հայտարարորեն հեռացված է այնտեղից. Լաֆայետը, որ դեռ մի քանի շաբաթ առաջ հանդիսավորությամբ հրճակվեց հայրենիքի հայր, այսօր արդեն հայտարարված է դավաճան. Յուստինը, Պետիոնը, որ մի քանի շաբաթ սրանից առաջ շրջապատված էին ցնցացող ամբոխով, այժմ երկչոտաբար թաքնվում են ստվերի մեջ. Ոչ, միայն թե ժամանակից շուտ, շատ առաջ չշարժվել. Շատ շուտ որոշակի չդառնալ. Սկզբից ուրիշներին թողնել հյուծվելու ու սպառվելու. Ամեն հեղափոխության մեջ, և նա, իր տարիքի համեմատ փորձառու, դա գիտի. Հաղթանակը հասնում է ոչ թե առաջինին, ոչ թե սկսողին, այլ միշտ միայն վերջինին, այն վերջացնողին, և որպես ավար զավթողին։ Եվ այսպես, այդ խելոքը, գիտակցաբար թաքնվելով ստվերում, նա մերձենում է իշխանություն ունեցողների հետ, բայց խուսափում է ամեն մի հասարակական, տեսանելի իշխանությունից։ Փոխանակ ամբիոնից կամ թերթերում աղմկելու, նա նախընտրում է, որ իրեն ընտրեն կոմիտեներում և հանձնաժողովներում, որտեղ կարելի է գործերի վիճակն իմանալ և ազդել իրադարձությունների վրա, մնալով ստվերում, խուսափելով վերահսկողությունից և ատելությունից։ Եվ իսկապես, նրա համար նպատակասլաց աշխատունակությունը նրա նկատմամբ համակրանք է առաջացնում, իսկ նրա աննկատելի մնալը նրան պաշտպանում է նախանձից։ Իր աշխատասենյակից որոշ ժամանակ նա կարող է սպասելով հանգիստ դիտել, թե ինչպես են իրար ծվատում լեռան վագրերը և ժիրոնդիստ հովազները։ Ինչպես Վերնյոյի, Կոնդորսեի, Դեմուլենի, Դանտոնի, Մարատի և Ռոբեսպիերի նման մեծ ու կրքով համակված նշանավոր մարդիկ միմյանց հասցնում են մահացու վերքեր։ Նա հետևում է նրանց ու սպասում, քանզի գիտի, միայն նրանցից հետո, երբ կրքերով համակվածները կոչնչացնեն մեկ-մեկու, կգան նրա ժամը, ով կարողացել է սպասել և ով եղել է շրջահայաց։ Ֆուշեն այսուհետևել վերջնական որոշում է ընդունելու միայն այն ժամանակ, երբ արդեն կանխորոշված կլինի պայքարի ելքը։ Ստվերում մնալու արվեստին Ֆուշեն հավատարիմ է մնում մինչև կյանքի վերջը։ Երբեք բացահայտորեն մոտ չի կանգնել իշխանությանը։ Բայց եւ այնպես տիրել այն, բոլոր թելերը ձեռքում պահել և երբեք պատասխանատու չհամարվել։ Մշտապես կանգնել տիրակալի թիկունքին, քողարկվել նրանով, առաջ մղել նրան, և երբ նա չափից ավելի հեռու է գնում, լքել նրան վճռական րոպեի։ Դա նրա սիրած դերն է։ Եվ նա քաղաքական ասպարեզի այդ ամենակատարյալ բանսարքում միանման վարպետությամբ խաղում է այդ դերը 20 տարբերակներով, անթիվ դրվագներում, հանրապետականների, թագավորների և կայսրերի շրջանում։ Երբեմն առիթ է ներկայանում և դրա հետ առաջանում է համաշխարային խաղի մեջ հիմնական, գլխավոր դերն իր վրա վերցնելու գայթակղություն, բայց նա շատ խելոք է, որպեսզի լրջորեն ձգտի դրան։ Նա հիշում է իր այլանդակ վանող տեսքը, որին մի փոքր անգամ սազական չեն մեդալներն ու խորհրդանշանները, շքեղությունն ու հանրաճանաչությունը, և որին հերոսական ոչինչ չի տա ճակատի դափնեպսակը։ Նա հիշում է իր ճղճղան թույլ ձայնի մասին, որ լավ է նրա համար, որ շշնջա, թունավորի, կասկածանք ներշնչի, բայց երբեք չի կարող կրակոտ ճառով բոցավառել մասաներին։ Նա գիտի, որ ինքն ամենից շատ ուժեղ է իր աշխատասենյակի գրասեղանի մոտ, փակ դռան հետևը, ստվերում։ Այնտեղից նա կարող է հետևել և սովորել, դիտել և համոզել, հյուսել ու քանդել բանսարկության թելերը, մնալով անթափանցելի ու անորսալի։ Սրանում է, Ժոզեֆ Ֆուշեի հզորության վերջին գաղտնիքը։ Նա միշտ ձգտում է իշխանության, ավելին, ամենաբարձր իշխանության, բայց հակառակ մեծամասնության նա բավարարվում է իշխանության գիտակցությամբ։ Նրան պետք չեն նրա արտաքին տարբերանշանները և շքանշանները։ Ֆուշեն վերին աստիճանի փառասերը, բայց սնապարծ չէ։ Նա ձգտում է իշխանության, բայց չի գայթակղվում երևութականով։ Որպես քաղաքական բանսարկության իսկական ավարտուն վարպետ, նա գնահատում է միայն իշխանության իրական հնարավորությունները, այլ ոչ նրա արտաքին տարբերանշանները։ Թիկնապահի մականը, թագավորական գայսոնը, կայսերական թագը նա հանգիստ թողնում է ուրիշին։ Դա ուժեղ մարդ լինի, թե մարիոնետ, միևնույն է։ Նա հաճույքով զիջում է նրան շքեղությունն ու ժողովրդի սիրելին լինելու կասկածելի երջանկությունը։ Նա բավարարվում է նրանով, որ գիտի գործերի վիճակը, ազդում է մարդկանց վրա, իսկապես ղեկավարում է աշխարհի երևակայական տիրակալին և, իրեն ռիսկի չընդարկելով, կատարում է բոլոր խաղերի մեջ ամենամոլեգինը, վիթխարի քաղաքական խաղը։ Այն ժամանակ, երբ ուրիշները կաշկանդված են իրենց համոզմունքներով, իրենց հրապարակային ճառերով ու գործողություններով, նա, խուսափելով լույսից, իր թաքստոցում պահպանում է ներքին ազատությունը և իրադարձությունների վազքի մեջ մնում է անշարժ բևեռ։ Ժիրոնդիստներին տապալեցին, Ֆուշեն մնում է, Յակոբիններին քշեցին, Ֆուշեն մնում է, դիրեկտորիան, կոնսուլությունը, կայսրությունը, թագավորությունը և նորից կայսրությունը չքանում ու կործանվում են, միայն Ֆուշեն միշտ մնում է, շնորհիվ իր ապշեցուցիչ զսպվածության, շնորհիվ իր հանդուգն արիության, որով նա լրիվ պահպանում է իր անհաստատակամությունն ու համոզմունքների մշտական բացակայությունը։ Սակայն համաշխարային պատմական շարժման մեջ հասնում է մի օր, մի եզակի օր, որ չի հանդուրժում տատանումները, օր, երբ ամեն մեկը պետք է ասի այո կամ ոչ, իր ձայնը տա թեր կամ դեմ, խաղազույգ կամ կենտ։ Դա 1793 թվականի հունվարի 16-ն էր։ Հեղափոխության ժամացույցի սլաքը մոտեցավ կեսօրին, հետևում էր կեսօրի ճանապարհը։ Քայլ առ քայլ կրճատվում էր թագավորական իշխանությունը։ Բայց Լյուդովիկոս 16-րդը դեռ կենդանի է, նա բանտարկված է Թամպլում, բայց կենդանի է։ Չհաջողվեց, ինչպես հույս ունեին չապավորները, կազմակերպել նրա փախուստը, չհաջողվեց, ինչպես գաղտնի ցանկանում էին ռադիկալները, նրան ոչնչացնել զայրացած ժողովրդի ձեռքով, պալատի վրա գրոհելու ժամանակ։ Նրան ստորացրին, զրկեցին ազատությունից, անունից ու դիտխոսից, բայց նա դեռևս շնչում է, արյան ժառանգական իրավունքով նա դեռևս թագավոր է, նա Լյուդովիկոս 14-րդի թոռն է, և այժմ, չնայած նրան հակակրանքով անվանում են ոչ այլ կերպ, քան Լուի Կապետ, բայց նա դեռևս վտանգավոր է երիտասարդ հանրապետության համար, և ահա կոնվենտը, հունվարի 15-ին դատելով նրան, հարց է դնում պատժելու մասին, հարց, կենաց ու մահու մասին, անվճռական, վախկոտ, զգույշ և Ժոզեֆ Ֆուշեի նման մարդիկ զուր հույսեր են փայփայում, գաղտնի քվեարկության օգնությամբ խույս տալ հայտնի դառնալուց, իրենց դիրքերի հրապարակային բացահայտումից։ Ռոբեսպիերը անողոքորեն ստիպում է, որպեսզի ֆրանսիական ազգի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ժողովում արտահայտվի թեր կամ դեմ, կենաց կամ մահու կողմ, որպեսզի ժողովուրդն ու նրա սերունդները իմանան, թե ում շարքը դասեն ամեն մեկին, աջերի, թե ձախերի, հեղափոխության մակընթացության, թե տեղատվության։ Ֆուշեի դիրքորոշումը հունվարի 15-ին արդեն լրիվ պարզ է։ Ժիրոնդիստներին պատկանելը, իր արտակարգ չափավոր ընտրողների ձգտումը նրան պարտավորեցնում են պահանջել ներել թագավորին։ Նա հարց ու փորձ է անում ընկերներին, ամենից առաջ Կոնդորսեին, և տեսնում է, որ նրանք միաձայն հակված են այդ անուղղելի որոշումից, մահապատժից խուսափելուն, և որքանով որ մեծամասնությունը սկզբունքորեն դեմ է մահապատժին, ֆուշեն, հասկանալի է, կանգնում է նրանց կողմը։ Դեռ նախորեի երեկոյան, հունվարի 15-ին, նա ընկերներից մեկին կարդում է կոնվենտի իր արտասանելիք ճառի տեքստը, ներման խնդրանքի հիմնավորումով. Երբ արդեն նստած ես չափավորների նստարանին, դա պարտավորեցնում է չափավորություն, և քանի որ մեծամասնությունը ըմբոստանում է ամեն տեսակ ռադիկալիզմի դեմ, ապա այն մերժում է նաև Ժոզեֆ Ֆուշեն, իրեն չծանրաբեռնելով ոչ մի համոզմունքով։ Բայց հունվարի 15-ի երեկոյի և 16-ի առավոտի միջև դեռևս կար գիշեր, անհանգիստ ու տագնապալի։ Ռադիկալները անգործության չէին մատնված։ Նրանք շարժման մեջ դրին ժողովրդական զայրույթը, որը հրաշալի կառավարել գիտեին։ Հարվարձաններում լսվեց ազդանշանային թնդանոթի որոտը։ Բաժանմունքները թմբկահարությամբ հավաքում են ժողովրդին։ Ստվերում մնացած տերորիստների կողմից միշտ գրգռվող խռովարարների անկարգ գումարտակները, որպեսզի հարկադրեն ընդունելու այս կամ այն քաղաքական որոշումը։ Գարեջրագործ Սանթերը մատի մի շարժումով մի քանի ժամում նրանց շարժման մեջ է դնում։ Հարվարձանների ագիտատորների, ձկնավաճառների և արկածախնդիրների այդ գումարտակները հայտնի են դեռևս Բաստիլիայի փառահեղ գրավումից։ Նրանց գիտեն սեպտեմբերյան սարսափելի կոտորածների ժամանակներից։ Ամեն անգամ, երբ պետք է ճեղքել օրենքների պատնեշը, զորով վեր են բարձրացնում այդ հսկայական ժողովրդական ալիքը, և միշտ այն անհաղթահարելի օրեն տանում է իր հետ ամեն ինչ, և վերջինը նրանց, որոնց նա մակերես է հանել սեփական խորքից։ Արդեն կեսօրին հոց ամբոխները, մերկացրած կրծքով ու սարսափազդու նիզակները ձեռքներին տղամարդիկ, ծաղրող, ալկարմիր կարմանոլներով աղմկող կանայք, ազգային գվարդիայի զինվորներ և ուղակի փողոցի մարդիկ շրջապատում են ձիամարզարանը և Թյուիլրին։ Նրանց միջից դուրս են գալիս խռովության կազմակերպիչները, ամերիկացի Ֆուրնիեն, իսպանացի Հուսմանը, Թերուան դը Մերիկուրը, որը կարծես Ժաննա դարկի պատմական ծաղրապատկերն էր։ Երբ անցնում են այն դեպուտատները, որոնց կասկածում են ներելու համար ձայն տալու պատրաստակամության մեջ, նրանց վրա, ինչպես կեղտաջրի տակառից, հայհոյանքների տարափ են թափում։ Ժողովրդի ներկայացուցիչներին ահաբեկում են բռունցքներով, սպառնալով հաշվեհարդարով, տեռորի և բռնի ուժի բոլոր միջոցները գործի են դրվում, որպեսզի վախեցնեն դեպուտատներին, որպեսզի նրանց ստիպեն թագավորին ուղարկելու կառապնարան։ Եվ այդ ահաբեկումը ազդում է բոլոր փոքրոկիների վրա, այդ ձմեռային գորշ մթնշաղերին, մոմերի կայծկլտացող լույսի տակ հավաքվում են սարսափած ժիրոնդիստները։ Դեռ երեք նրանք պատրաստ էին քվեարկելու թագավորի մահապատժի դեմ, որպեսզի խուսափեն Եվրոպայի հետ կործանարար պատերազմից, իսկ այժմ, ժողովրդական ապստամբության սարսափելի ճնշման տակ, նրանք բռնվել են տագնապով ու տարաձայնություններով։ Վերջապես, ուշ երեկոյան սկսվում է անվանական քվեարկությունը, և ճակատագրի ծաղրով առաջին խոսքը պիտի ասի ժիրոնդիստների առաջնորդ Վերնիոն, որի միշտ այնքան կրակոտ ձայնը, չէ որ հեռետորը հարավցի է, մուրճի պես ցնցում էր պատերը, բայց այդ պահին նա, հանրապետության առաջնորդը, վախենում է, որ բավական հետևողական հանրապետական չի երևա, եթե խնայի թագավորի կյանքը, և նա, սովորաբար միշտ պորտկուն ու մոլեգին, ամոթահար իջեցնելով մեծ գլուխը, դանդաղ, ծանր քայլերով բարձրանում է ամբիոն և ցածր արտասանում, մահ։ Այդ բառը, ինչպես կամերտոնի ձայն, տարածվում է դահլիճում։ Ժիրոնդիստներից առաջինը նահանջեց։ Մնացածների մեծ մասը հավատարիմ է իրեն։ 700 ձայնից 300-ը տարվում են ներման օգտին, չնայած բոլորը գիտակցում են, որ այժմ քաղաքական չափավորությունը պահանջում է շատ ավելի խիզախություն, քան կեղծ վճռականություն։ Երկարտատանվում են կշերքի նժարները, մի քանի ձայնը կարող է ամեն ինչ վճռել։ Վերջապես կանչում են Ժոզեֆ Ֆուշեին, նանտի դեպուտատին, հենց նրան, որը դեռ նախորյակին համոզում էր ընկերներին, որ կրակոտ ճառով պաշտպանելու է թագավորի կյանքը, որը դեռևս 10 ժամ առաջ վճռականների մեջ խաղում էր ամենավճռականի դերը։ Բայց այդ ժամանակամիջոցում մաթեմատիկայի նախկին ուսուցիչը, լավ կալկուլյատոր Ֆուշեն, հաշվեց ձայները և տեսավ, որ ինքը ռիսկ է անում ընկնելու ոչ ցանկալի կուսակցության մեջ, միակ կուսակցության մեջ, որին երբեք չի միանալու, փոքրամասնության կուսակցության մեջ։ Մունջ քայլվածքով նա արագ բարձրանում է ամբիոն, և նրա գունատ շուրթերից դանդաղ թրչում է «Մահ» բառը։